La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Suntem așadar la o nouă ediție a acestei emisiuni, dragi prieteni, și Gabriel Bica, realizatorul ei, vă spune încă o dată bun găsit tuturor! Zaharia Bica, în următorul nostru, în studiul pe care l-am început asupra cărții Faptele Apostolilor, ne propune astăzi continuarea viziunii de ansamblu asupra acestei cărți pentru a ne familiariza cu conținutul ei și pentru a ne fi mai ușor atunci când ne vom opri și vom aborda în detaliu, capitol după capitol, această carte a începuturilor Bisericii Creștine. Carte la care trebuie să ne întoarcem mereu și mereu, ea constituind un model și un etalon în același timp a ceea ce trebuie să fie și Biserica Domnului Iisus Hristos de astăzi. Am ajuns deci la finalul celei de-a doua călătorii misionare a Apostolului Pavel și, fără să zăbovim, așa cum am spus, vom porni din nou la drum pe urmele Apostolului în cea de-a treia lui călătorie pentru a vedea felul în care Evanghelia mântuirii noastre a fost răspândită din cetate în cetate prin puterea și călăuzirea Duhului Sfânt. Menționând încă o dată că acest studiu a fost înregistrat în lăcașul bisericii, îi dau cuvântul lui Zaharia Bica, dacă pot să spun așa, și vă doresc tuturor audiție plăcută și cu mult folos!
Ne-am propus să ne aruncăm privirile asupra textelor care povestesc cea de-a treia călătorie misionară. Texte care, alături de cele ce povestesc cea din tâi călătorie misionară, despre care am vorbit, cea de-a doua călătorie misionară, alături de textele care povestesc arestarea Apostolului Pavel în Ierusalim și drumul cu peripeții la Roma, legat ca deținut, formează partea a patra a cărții Faptele Apostolilor, conform împărțirii pe care am făcut-o de la început, ținând cont de recomandarea făcută de Domnul Iisus preubiților săi discipoli. Atunci când le-a spus în capitolul 1 la versetul 8, voi veți primi o putere și veți fi martori, începând cu Ierusalimul, Samaria, toată Iudeea și până la marginile pământului. Cu textele din seara aceasta, deci, suntem în partea aceasta a patra, desemnată de Mântuitorul cu cuvintele, până la marginile pământului. Suntem în lumea păgânilor, în lumea greacă, acolo unde Dumnezeu, în dragostea Lui față de păcătoși, a hotărât să ajungă această slăvită Evanghelia Mântuirii. Textele pe care le vom parcurge sumar, așa cum am procedat și până aici, pentru ca apoi să ne întoarcem să cercetăm în amănunt cartea, le avem în aceeași carte, de la capitolul 18, versetul 23 și până la capitolul 21, versetul 19. Ați putut observa, dacă ați citit aceste texte în particular, că și aceasta, a treia călătorie misionară, alături de cea de-a doua călătorie misionară, pornește de la o inițiativă a apostolului, pur și simplu, fără ca Dumnezeu să-i dea un semn special pentru a porni în această a treia călătorie. E adevărat, în cea din tâi, în Antiohia, Duhul Sfânt a venit și a rostit prorocia aceea clară: puneți-mi deoparte pe Saul și pe Barnaba pentru lucrarea la care i-am chemat. Așa a spus Duhul Sfânt. Dar la a doua călătorie n-a mai spus Duhul Sfânt așa. N-a mai venit un înger acolo ca să-i îndemne să pornească. Nici la a treia călătorie misionară, ci această călătorie e declanșată, am spune, sub semnul normalității. Se pare că apostolul pornește în această lucrare, care este sigur sub privirea Domnului, sigur sub încuvințarea lui. Pornește de la două motivații, am spune. În primul rând, atunci când s-a despărțit de frații din Efes, la finalul celei de-a doua călătorii misionare, el le-a promis că se va întoarce și va zăbovi în Efes. Iată în capitolul 18, versetul 19. Au ajuns în Efes și Pavel a lăsat acolo pe însoțitorii lui. A intrat în sinagogă și a stat de vorbă cu iudeii, care l-au rugat să rămână la ei mai multă vreme. El însă n-a voit, ci și-a luat rămas bun de la ei și a zis: trebuie numai decât ca sărbătoarea care vine să o fac în Ierusalim. Atenție, dar dacă va voi Dumnezeu, mă voi întoarce iarăși la voi. Și a plecat din Efes. Iată deci că un prim motiv pentru această a treia călătorie misionară stă fidelitatea sau credincioșia față de o promisiune făcută iudeilor din Efes, unde există o sinagogă celebră. Un al doilea motiv, logic, rațional, normal, îl găsim în versetul 23 din același capitol 18. După ce a petrecut câteva vreme în Antiohia, Pavel a plecat și a străbătut din loc în loc ținutul Galatiei și Frigiei în Asia Mică, suntem acum, întărind pe toți ucenici. Gândirea dreaptă și luminată de Duhul Sfânt a apostolului i-a dictat, i-a spus că frații care au fost aduși la credință, bisericile care s-au născut prin munca și rugăciunile lui, au nevoie de întărire spirituală. Au nevoie să fie cercetate și consolidate. Și cele două motive l-au pornit pe acest om pe drum. E nevoie, cred, să subliniez acest adevăr și să insist. Pentru ca să nu fie cineva ispitit să pornească la lucru doar atunci când Dumnezeu îi va spune într-un chip miraculos și supranatural să o facă, să stea și să aștepte aștepte un semn supranatural pentru a face ceva pentru Dumnezeu. Iată, apostolii n-au procedat așa. Deși atunci când Dumnezeu a văzut că este cazul, El a intervenit în mod supranatural, dar n-a făcut-o întotdeauna. Cred că nu trebuie să așteptăm un semn special ca să facem ceva pentru Dumnezeu, când în jurul nostru se ivesc atâtea ocazii încât ți-ar trebui mii de vieți ca să poți să împlinești toate aceste oportunități. Oare nu sunt ocaziile prin ele însele un semn că Dumnezeu are nevoie de mine și de tine? Oare nu tocmai ocazia este chemarea lui Dumnezeu de a face ceva și a nu lenevi? Biblia spune, tot ce găsește mâna ta să facă, sigur în sens pozitiv, fă cu toată puterea ta. Domnul Iisus Hristos a spus, cât timp este ziua? Trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu poate să mai lucreze. Iată, avem un exemplu în apostoli. S-a ivit ocazia, au fost angajați de o promisiune, au trecut la lucru, recunoscând chemarea lui Dumnezeu, tocmai prin aceasta. Să n-așteptăm supranaturalul, sau poate invocând supranaturalul, ne ascunde în lenea și comoditatea noastră când este vorba de a ne implica în lucrarea lui Dumnezeu. Doi oameni și-au propus să se pocăiască. O pocăință aspră, cu post și cu rugăciuni neîntrerupte. Și ca să se poată pocăia, au socotit ei că e nevoie să se retragă din tumultul lumii și să se scufunde undeva în deșert, departe de lume. Înainte de a porni la drum, au făcut amândoi o juruință și au spus așa, postim și nu vom mânca, nici nu vom bea, până când Dumnezeu ne va hrăni și ne va stâmpăra setea în mod miraculos, așa cum a făcut cu Ilie. Și-au pornit la drum, sub soarele arzător și prin nisipul încins al pustiei. S-a scurs o zi, s-a scurs o noapte, a venit a doua zi și puterile au început să-i lase. Și Dumnezeu nu mai intervenea cu miracol. La un moment dat, calea lor a fost tăiată de o bandă de hoți, de pirați ai pustiei, care nu iertau și nu cruțau viețile niciunui călător după ce îi jefuiau. Culmea a fost că acești pirați, acești hoți, când i-au văzut, au început să le zâmbească. Și-au desfăcut bagajele și i-au invitat pe cei doi sleiți de foame și arși de sete să mănânce din merindele lor și să bee din băutura lor. Unul dintre cei doi călători, dintre cei doi jurați, când a văzut bunăvoința acestor hoți de pustie, a mulțumit lui Dumnezeu, s-a așezat jos, a mâncat și a băut. Celălalt a spus, nu, eu am spus că numai atunci voi mânca și voi bea, când Dumnezeu va face o minune și personal o să-mi ofere o masă, cum a făcut cu Ilie. S-au sculat amândoi și au continuat drumul. A doua zi, cel care aștepta miracolul a rămas în urmă, a căzut jos și a murit. Iar celălalt și-a continuat drumul mai departe. De ce v-am spus această întâmplare? Ca să vedeți unde duce ochiul rău, care nu vede decât o anumită categorie de minuni, de semne, de provocări din partea lui Dumnezeu. Să nu facem așa. Să nu facem așa. Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea un ochi limpede și o judecată dreaptă, așa încât să putem discerne cu ușurință chemarea lui Dumnezeu, fie că ne este adresată într-un mod spectacular, și în general aici nu sunt probleme, fie că ne este adresată într-un mod mult mai umil, fiind o probă pentru maturitatea noastră spirituală. Aceasta, deci, a treia călătorie misionară a durat aproximativ 2 ani, poate puțin mai mult, peste 2 ani. Și s-a desfășurat pe teritoriul Asiei, în prima etapă, în a doua etapă, pe teritoriul Europei, în Ahaia și în Macedonia, în Grecia de astăzi, și apoi în partea a treia, din nou pe teritoriul Asiei. Scriitorul acestei cărți, evanghelistul și doctorul Luca, dedică chiar la început o bună parte din text unui moment semnificativ pentru lucrarea lui Dumnezeu. El, de fapt, vroia și bine a gândit să arate acelui Teofil destinatarul cărții. Nu numai că Iisus este minunat și extraordinar, ci că și slujitorii lui sunt pe măsură. De aceea, ori de câte ori va avea prilejul, va dedica fără zgârcenie texte, descriere, celor pe care i-a întâlnit, oameni minunați, care au fost prinși în lucrarea lui Dumnezeu, chemați să o ducă mai departe. Un astfel de om a fost Apolo din Alexandria. Ni se povestește despre el în capitolul 18, de la versetul 24 la versetul 28. Un om excepțional, un om minunat, un evreu care venea din Alexandria, care nu cunoștea decât botezul lui Ioan, care era instruit în Scripturi, care cunoștea prorociile cu privire la Mesia, avea capacitatea de la Dumnezeu de a înfrunta pe iudei, avea îndrăzneala de la Dumnezeu de a înfrunta pe iudei și a le dovedi cu putere din Scripturi că Iisus este Hristosul. El nu avea experiențele pe care le avea Saul, Pavel. El nu avea experiențele pe care le avea Aquila și Priscila. Dar a pornit cu puterea pe care i-a dat-o Dumnezeu. Apreciem sensibilitatea lui Pavel. Apreciem sensibilitatea cuplului Aquila și Priscila de a-l prinde pe acest om în lucrare. În loc să-i spună, auzi, tu nu ești botezat cu Duhul Sfânt, du-te și stăruiește și apoi vino și te integrează în lucrare. Nu! El putea să facă această lucrare și ei chiar au scris fraților să-l primească cu cinste. Și el a ajutat prin harul lui Dumnezeu mult pe cei ce crezuseră. Dar în același timp au sărit în ajutorul lui și l-au ajutat să înțeleagă mai pe larg lucrarea lui Dumnezeu. Avem ceva de învățat de aici. Ceea ce este interesant când cercetăm porțiunea aceasta de text care ne povestește a treia călătorie misionară, este accentul mare pe care Luca îl pune în descrierea lui asupra lucrării din orașul Efes, care se găsea în Asia, actualmente pe teritoriul Turciei, teritoriul de sud-vest al Turciei. un oraș mare, un oraș vechi, un oraș puternic, un oraș păgân, în care locuiau împreună multe neamuri. Acolo exista o puternică comunitate iudaică și o sinagogă puternică în care Pavel, pentru început cel puțin, a predicat Evanghelia. Un oraș, deci, în care Satan lucra cu multă putere și făcuseră o mare investiție. Găsim, dacă cercetăm textele legate de descrierea lucrării în Efes, găsim că aici, în acest oraș, erau adevărate societăți oculte care practicau vrăjitoria. Societăți care și-au ars cărțile în piața publică, cărțile de vrăjitorie, încât prețul lor s-a ridicat la circa 30-50 de mii de arginți, spune Biblia. Adevărate societăți vrăjitorești. Ce masivă, ce puternică era prezența lui Satan acolo. Apoi găsim că aici erau iudei care practicau vrăjitoria. Chiar dacă evreii aveau ostilitate față de vrăjitorie, ne-am găsit pe Bar Iisus, lângă Sergius Paulus, care era un evreu, practicant al vrăjitoriei, fiul diavolului, cum l-a calificat apostolul. Ei, acești iudei practicau în Efes vrăjitoria. Unii dintre ei ne sunt consemnați aici, feciorii lui Sceva, marele preot din sinagoga efesenilor. De asemenea, erau mulți oameni posedați de duhuri rele și este normal într-un astfel de cadru să întâlnim mulți oameni posedați. La capitolul 19, versetul 12, ni se spune că ieșau afară din ei duhurile necurate la intervenția lui Dumnezeu prin slujba apostolică. De asemenea, găsim tot în descrierea aceasta lui Luca că orașul ocrotea statuia zeiței Diana a efesenilor. Acolo și-avea ea sediul. Efesenii spuneau în mitologia lor că această zeiță a căzut din cer. Mai sunt astăzi unii care se închină și au zeificat persoane la care le recunoaștem sfințenia și statutul de sfinți, spunând că icoana lor a căzut din cer de la Dumnezeu. Și tot aici în Efes, unde își avea Diana sediul și templul ei, era o societate comercială, o societate de construcții în limbajul nostru modern, care construia peste tot în lume temple pentru această zeiță, sub chipul căruia se ascundea, de fapt, diavolul, demonii. Numele patronului acestei societăți private era Dimitrie, ni se spune la versetul 24 în capitolul 19. Iată deci foarte pe scurt care era peisajul spiritual în această cetate în care a pătruns solia Evangheliei. Erau multe cărți, multe biblioteci care au fost arse și era multă putere din partea lui Satan și mulți demoni. Era normal ca Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, să aducă în acel mediu infectat, păgân, blestemat, să aducă o învățătură nouă, să aducă Evanghelia. Și citim că Marele Apostol a stat acolo în școala unui anumit tiran peste 2 ani de zile, învățând adevărul lui Dumnezeu pe toți cei din Asia care vroiau să-l audă și să-l învețe. Acolo unde este vorba de o învățătură greșită, e nevoie de o învățătură nouă și adevărată. Și aceasta nu poate veni decât din gura lui Dumnezeu și aceasta este Evanghelia. În acest mediu predominant demonic și satanic era nevoie de o nouă putere, de o altă forță care să o supună pe cea diavolului. Și aceasta a fost puterea Duhului Sfânt, care s-a revărsat peste cei 12 ucenici, spune titlul nostru al lui Ioan, deși textul nu ne lasă să înțelegem asta. Pavel și-a pus mâinile peste ei și Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste ei și au început să vorbească în alte limbi și să prorocească. Era nevoie în acel mediu ostil de o putere mai mare. Și aceasta a fost puterea Duhului Sfânt. Era nevoie în acel mediu satanic, unde diavolul avea scaunul de domnie, dacă ar fi să socotim asta templul zeiței Diana. Era nevoie ca Dumnezeu să facă semne și minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, cum ni se spune în versetele 11 și 12. Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, până acolo că peste cei bolnavi se puneau bazmale sau șorțuri care fusese atinse de trupul lui și îi lăsau boalele și ieșeau afară din ei duhurile rele. Era nevoie. Dumnezeu a socotit că e nevoie. Aș vrea să remarc și să subliniez că aceste lucrări au fost, sunt și vor fi sub administrația lui Dumnezeu. Nu noi gestionăm aceste puteri. Nu noi manipulăm darurile Duhului Sfânt. Ele sunt ale Duhului împreună cu noi, instrumentele Lui. Și El le folosește când vrea, unde vrea și prin cine vrea. Ele nu sunt la cheremul nostru. Ele sunt sub cheia Lui și sub încuvințarea Lui. El a socotit că acolo în Efes trebuie lucrat așa. Și așa s-a întâmplat, încât vorba lui Luca, cu atâta putere, se răspândea și se întărea cuvântul Domnului. Luca nu insistă degeaba, nici în a prezenta chipul întunecat a Efesului, dar nici când este vorba să arate slava Evangheliei acolo între păgâni.
Întrucât timpul nu ne mai permite să continuăm, ne oprim aici, dragi prieteni, cu difuzarea acestui mesaj, urmând ca data viitoare să-l însoțim pe Apostolul Pavel pe drumul spre Ierusalim, unde va fi arestat și dat în mâinile neamurilor, cum spune profeția, pentru a fi judecat. Până data viitoare însă, rămâneți cu bine, dragi prieteni, și nu uitați că Dumnezeu face minuni în fiecare zi a vieții noastre. Totul este să avem ochii deschiși pentru a le vedea.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.